Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
La comarca de Osalnés habla hoy del regreso del rey emérito a San Senxo.
Pues la verdad es que viene bastante gente, ya el año pasado también atrajo bastante gente, sobre todo lo que viene siendo muchos medios y lo que es la hostelería, los hoteles y la zona de aquí, pues nos viene bastante bien, la verdad.
También las regatas, así viene gente de fuera, conoce nuestro local y así pues para que puedan venir otros años.
A mí me parece muy bien, no tengo nada en contra de él, me parece fenomenal, ¿verdad?
Hombre, yo opino lo mismo, creo que es muy bueno también para la economía, o sea, la gente de aquí parece que lo recibe con los brazos abiertos. Pues lamentablemente nos marchamos hoy y ya no vamos a coincidir con él, pero bueno, a ver si podemos ver por lo menos el bribón, vamos a dar una vuelta hasta el puerto.
Este mediodía continuaremos conectando con San Senxo para contarte todos los detalles. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y en la Ría de Arousa hay más noticias que te cuento gracias a Cobre San Rafael. Y es que en Vila García están con los preparativos de las fiestas de Santa Rita y entran ya en su tramo final con la reserva de los espacios para atracciones, ambulantes y pulpeiras.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
E contoche que Vila García recupera as viaxes para as persoas maiores cunha expedición de 5 días á provincia de León. Imos falar deste plan coa concelleira responsable da Concellería de Persoas Maiores, Tania García. Que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que beneficios lleve desde o Concello a organizar excursións como estas?
Bueno, primeiro porque é unha demanda, nos aquí en Vila García metemos un consello local da terceira idade que, bueno, estivemos aí durante a pandemia sen xuntarnos, pero agora xa retomamos totalmente a actividade e unha demanda das principais demandas que plantexan como actividades a desenvolver dentro do concello para o colectivo de persoas maiores é precisamente o afiases, bueno, pues é unha actividade que gusta moitísimo, é das máis demandadas, non? Bueno, pues todo favorece, bueno, a parte de coñecer novos lugares, pues favorece pues a interacción entre as persoas, pues estimula pues dende o exercicio físico, as capacidades de relación entre as persoas, un desenvolvemento cognitivo pues para evitar un envellecemento pues que se xa máis acelerado. Son moitas as ventaxas para as persoas maiores, pero sobre todo unha actividade basicamente de ocio e de lecer, non? Que o que buscan é, bueno, pues ter un grupo de xente, facer excursións, desplazarse, coñecer novos lugares. Dentro do concello viñémolo facendo durante todos estes últimos anos ata a pandemia e agora pues recuperamos con esta excursión que se vai a celebrar no mes de maio a León, pues recuperamos esta actividade que, como dixen, é das máis demandadas por parte do colectivo das persoas maiores.
Principalmente ocio, que non é cousa menor. Supoño, dicía que é moi demandada, pero tamén desde a pandemia imagino que hubo un pouco de todo e tamén persoas que aínda non se animarían a apuntarse por precaución, e antes sí.
Sí, a ver, entre as persoas maiores sí é certo que hai máis reticencia a recuperar, bueno, pois a normalidade absoluta, pero bueno, cada vez a xente participa máis, como dixen nas xuntanzas que temos, demandan actividades de ocio, excursión, bueno, acabamos de desenvolver tamén unha actividade agora, estamos aínda desenvolvendo xunto con Corticata de visitas guiadas a Cortegada tamén para as persoas maiores, e bueno, estamos cumplindo todos as viaxes con desbordados de xente, porque bueno, a xente ten ganas de sair, ten ganas de coñecer, ten ganas de facer vida, non? Que foron uns anos moi duros de illamento e cada vez, como dixen, pues a xente recupera máis a normalidade e demanda máis actividades neste sentido, non? De ocio, de lecer.
E para darnos en vexa, cal é o plan?
Bueno, pois salían o 2 de maio, van a primeira visita e as médulas, visitan os seguintes días as cuevas de Valporquero, a Bañeza, despois o último día en León. Bueno, León, ademais, como capital, pues ten un patrimonio arquitectónico importante para visitar, así que van a estar todo o día tamén por León. Finalmente, o último día, pues veñen por Astorga. Esta é unha actividade que está subvencionada polo Concello. Os persoas participantes contribúen cunha cuantía, pero o Concello pues, subvenciona, neste caso, pues, subvenciona o servicio de transporte e a guía turística, a persoa que vais a hacer de guía turística, ¿no? Uh-huh. É unha actividade subvencionada, bueno, pues para que se sea máis asequible para as persoas maiores. A día de hoxe, que empezamos hoxe coa reservas de plaza, fai nada, en media horiña, xa levábamos 12 persoas anotadas, así que agardamos con enchel autobús, porque ademais, bueno, canta máis xente, mellor se pasa, claro.
Ademais, as prazas entréganse por orden de inscripción, non? Ata as dúas hoxe, aínda se podería reservar que hai sitio.
Sí, no, hai máis días, en principio o prazo de inscripción é ata o 27 de abril, o sea que hoxe o primeiro día, ainda está, xa estamos en 12 persoas, así que agardamos en Cher, neste caso autobús de 55 persoas.
Boa noticia, recuperar estas viaxes que non son gratis e subvencionadas polo Concello de Vila García para poder facilitar e que os cartos pois non sexan o maior impedimento para poder facer este tipo de actividades, de coñecer xente, de manter relacións cos veciños, de pasar un tempo fora e de coñecer novos lugares. Hoxe falamos deste retorno das viaxes que organiza o Concello de Vila García coa Concelleira de Persoas Maiores. Tania García, moitas grazas por atendernos.
Moitas grazas e boa tarde.
COPE Ría de Arousa
96.7 FM.
Más novedades con la noticia que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La rotura de los tirantes del puente de Ponte Arnelas es lo que ha provocado que uno de los carriles se mueva y parezca hundido. Lo ha explicado el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, esta mañana desde el propio puente que está cortado al tráfico desde el pasado mediodía. Ahora los técnicos tendrán que buscarle explicación de por qué ha ocurrido esto y también la solución.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Bueno, pues a la de Pontevedra, la ría de Pontevedra en la comarca de Os Salnés, hoy es noticia ese regreso de su lugar de vacaciones habitual hasta que ahora el rey emérito está residiendo en Abu Dhabi. Venía el año pasado y era algo histórico. Este año vuelve coincidiendo con regatas que hay el fin de semana en la zona de la isla de Ons. Bueno, dependiendo de cómo esté el viento y el tiempo en los próximos días. Creo que Pablo Romero anda por locales de hostelería de Sanxenxo, conociendo sobre todo para ellos la repercusión que tiene esta noticia y te la contamos. Ahora que llega la una, sigue conectado al 96.7 de tu FM en COPE Ría de Arousa. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.